havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 29-aprel dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Qozog'istonda pasportida nuqson bo'lgan 2 o'zbekistonlik ushlandi. Gruziyada ochlik aksiyasi ishtirokchisi o'ziga o't qo'ymoqchi bo'ldi. Afg'onistondagi portlashda 3 politsiyachi halok bo'ldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Qozog'istonlik chegarachilar Rossiyaga ketayotgan va pasportida nuqson bo'lgan 2 o'zbekistonlikni qo'lga oldilar. Bu haqda jurnalistlarga Atrau viloyat ichki ishlar departamenti matbuot xizmatining boshlig'i Gulnazira Muxtarova ma'lum qilgan. Uning aytishicha, qo'lga olingan o'zbekistonliklardan birining pasportida 19 va 20 varaqlari, boshqasinikida esa 27 va 28 varaqlari bo'lmagan. Haftadan bu varaqlarda o'z vaqtida mamlakatdan badarg'a qilinish haqida qaydlar bo'lgan, deydi Ichki ishlar departamenti mas'uli. Mazkur ish bo'yicha tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Dog'istonning Qizlar shahrida taqiqlangan Hizb ut-Tahrir partiyasining 17 nafar muhtamal a'zosi qo'lga olindi. Ularning 4 nafariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi. Dog'iston huquq-tartibot idoralari hibsga olinganlar politsiyaga qarshilik ko'rsatganini aytmoqdalar. Shanba kuni Qizlar shahri ostonasida Hizb ut-Tahrir ramzlari tushirilmish oq va qora bayroqlar o'rnatilgan 10 ta mashina politsiya tomonidan to'xtatilgandi va o'shanda politsiya 12 kishi qo'lga olingani haqida bildirgandi. Qo'lga olinganlar qizlarga to'yga ketayotganlarini aytganlar. Ma'lum bo'lishicha, mazkur mashinalarda 5 nafar ayol va bolalar ham bo'lgan. Ular o'sha zahotiyoq qo'yib yuborilgan. Gruziya poytaxti Tbilisi shahrida ochlik aksiyasi ishtirokchisi bo'lgan ayol bosh vazir Bidzina Ivanishvili biznes markazi oldida o'zini yoqib yuborishga urindi. Iveri telekompaniyasining xabar qilishicha, Irina Mgvideladze telekameralar oldida ustidan benzin quyib o'zini yoqib yuborishga harakat qilgan, biroq ayolning yonida bo'lgan politsiyachilar bunga yo'l qo'ymaganlar. Mgvideladze va yana bir necha kishi o'zlariga uzoq muddatli va kam foizli kredit berilishini talab qilib, 28 kundan buyon ochlik aksiyasini davom ettirmoqda. Afg'onistonning G'azni viloyatida jangarilarning yakshanba kungi hujumi oqibatida 3 nafar politsiyachi halok bo'ldi. Mahalliy huquq-tartibot idorasi ma'lumotlariga ko'ra, masofadan turib boshqariladigan bomba politsiya avtokarvoni ketayotgan yo'lda portlagan. Portlash oqibatida G'azni politsiyasi boshliq o'rinbosari ham halok bo'lgani aytilmoqda. Bangladeshda qulagan 8 qavatli tikuv fabrikasi binosida yong'in chiqdi. Bu esa vayronalar ostida qolgan kishilarni qutqarish ishlarini o'ta murakkablashtirib yubordi. O't o'chirish xizmati vakillari ma'lumotlariga ko'ra, yong'in qutqaruvchilar tomonidan metal kesuvchi jihoz ehtiyotsizlik bilan qo'llanilgani oqibatida kelib chiqqan. Yakshanba kuni bu yerda vayronalar ostidan yana 4 kishi qutqarib olingan. 24-aprel kuni mazkur binoda sodir bo'lgan avariya Bangladesh tikuv sanoati tarixidagi eng mudhish hodisa ekani e'tirof etilmoqda. Bino qulashi oqibatida so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 377 kishi halok bo'lgan, 2500 chog'li kishi qutqarib qolingan. Yakshanba kuni rasmiylar Hindiston bilan chegarada bino egasi Muhammad Suhail Rana hibsga olingani haqida ma'lum qildilar. 4 kundan buyon politsiyadan qochib yurgan bu odamga bino qurilishida texnik me'yorlarning buzilishi va mas'uliyatsizlik moddalari bo'yicha ayblovlar qo'yilishi kutilmoqda. Ozodlikda tong yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi. Dasturimiz esa davom etadi.
Ozodlikda tongi dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganlaringiz. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidentiga taklif: Mamadali Mahmudovni ozod qilish bilan cheklanmang.
Mamadali Mahmudovni ozod qilgan Islom Karimovga rahmat aytmoqchiman. Boshqa o'nlab jurnalist, inson huquq faollarini qamoqlardan ozod chiqarsalar.
Iroqning Ramadi shahrida va Anbar viloyatida komendantlik soati joriy qilindi. Shuningdek, Ozodlik onlaynning navbatdagi sonida talonchi qotillar nega hanuzgacha qo'lga olinmadi degan savolga siz bilan birga javob izlaymiz.
Ungacha ko'rsatsam, darz ochishga qo'rqib qolishdi hozir. Chunki raygaz ubularni bahona qilib keladiganlar unda seni qilib olish qiyin emasdir.
Mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugun qurultoyishtirishning navbatdagi sonini ham tinglaysiz. Xalqning tinkasini quritayotgan urf odatlar haqida suhbat boradi.
Shunaqa urf odatlarni qurboni bo'lib qoldik-da, to'ydan keyin kiyot tomonga jo'natiladigan manzar mayda chashlik bo'lib ketganligi meni juda hayratga soladi.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 3910 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini tinglab boring aziz tinglovchi. YouTube portalida lotinda Ozodlik radiosi deb yozsangiz, Ozodlikning har kungi jonli eshitirishlarini tinglashingiz mumkin. Bundan tashqari aziz tinglovchi bizni Facebookda o'qib borishingiz mumkin. Bunda ham lotinda Ozodlik radiosi deb yozishingiz kerak. Marhamat aziz tinglovchi bizning eshitirishlarimizni o'qib tinglab boring. Bundan tashqari Skype'da Ozodlik onlayn va Ozod Skype degan lotin imlo bilan qidirib, Ozodlikning Skype do'stlari safiga qo'shilsangiz, bizning ba'zi eshitirishlarimiz jonli tarzdagi interaktiv muloqotlarimizda bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Bular bahs maydoni hamda Ozodlik onlayn jonli eshitirishlaridir. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalar hamda suhbatlar taqdimotini boshlaymiz. Dastlab e'tiboringizni xalqaro mavzudagi bir lavhaga tortmoqchimiz. Iroqning Anbar viloyatida komendantlik soati joriy qilindi. Bunga 27 aprel kuni sunniylar norozilik aksiyasi o'tkazayotgan viloyat markazi Ramadi shahridagi lager yaqinida armiya razvedka xizmatining 5 askari o'ldirilgani sabab bo'ldi. Boshqa tafsilotlar bilan bugungi xabarchimiz Hasanjon lavhasi.
Iroqning Anbar viloyatidagi harbiy amaliyotlar uchun mas'ul bo'lgan qo'mondon general-mayor Mardi Mishxin al-Mahalaviy norozilik aksiyasi tashkilotchilariga 24 soat ichida qotillarni tutib topshirish ultimatumini qo'ydi. General, agar bu talab bajarilmasa, keskin choralar ko'rilish haqida ogohlantirdi. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki o'z hukumati armiya askarlari o'ldirilganiga jim qarab turmasligini ta'kidladi. Xabarlarga ko'ra, poytaxt Bag'doddan 100 km g'arbda joylashgan Ramadi shahrida shanba kuni sodir bo'lgan to'qnashuvda hujum qilgan shaxslardan 2 nafari o'lgan. Shiyalar yetakchiligidagi Iroq hukumati sunniy mazhabidagi norozilar nishoni bo'lib kelmoqda. Ular al-Maliki hukumatini sunniylarga nisbatan adolatsiz munosabatda bo'lib kelayotganlikda ayblamoqda. Iroq rasmiylari norozilar orasiga Iroqdagi al-Qoida, Iroq sobiq prezidenti Saddam Husaynning tarafdorlari singari isyonchi guruhlar a'zolari ham kirib olganini iddao qilib keladi. O'tgan hafta boshida Xavja shahrida xavfsizlik kuchlari norozilik aksiyasi qatnashchilarini kuch bilan tarqatib yuborgani Iroqda keskin vaziyat yuzaga kelishiga turtki bo'ldi. So'nggi 5 kun ichida mamlakat bo'ylab amalga oshirilgan hujumlar oqibatida 170 dan ortiq odam nobud bo'ldi, yuzlab odam yaralandi. Shanba kuni bosh vazir Nuri al-Maliki mazhabchilik xavfli ekani haqida ogohlantirib, muhtamalan Suriyani nazarda tutib, bu islom dunyosiga tezda tarqalishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Misr poytaxti Qohirada prezident Muhammad Mursiyni hokimiyatga olib kelgan musulmon birodarligi harakati Iroq hukumatining xatti-harakatini keskin qoralab, bu Iroqda xavfsizlikni ta'minlash va islohotlar amalga oshirishga aslo hissa qo'shmaydi, deya bayonot berdi. Ayni paytda shanba kuni Iroq shimolidagi Tikrit shahri yaqinida hukumat tarafdori bo'lgan sunniy mazhabidagi Sahva guruhiga tegishli tekshiruv punkti o'qqa tutilgani oqibatida guruhning 5 a'zosi nobud bo'ldi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Shuringda qisqagina eslatib o'tmoqchimiz, keyingi paytlarda ozodlikning ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com hamda o'zbek web elektron pochta belgisi arfrl.org manziliga tinglovchilarimizdan ko'plab xabarlar kelmoqda. Bizga xabar yo'llayotgan, maktub yo'llayotgan barcha tinglovchilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz va qisqacha eslatib o'tish lozim, 27 aprel kuni kelgan eng so'nggi xabarda esa O'zbekistondan Rossiyaga ketayotgan yo'lovchilardan avia chiptalarini so'mda emas, dollarda olish haqidagi xabar kelganda o'sha xatdan qisqacha iqtibos keltirsak, kuni kecha ayolimni yonimga chaqirmoqchi edim. Aviakassaga borsa, hozir mavsum tufayli chiptalarni dollarda sotayotganini eshitib, ochig'i hayron bo'ldim. Yana kamiga anchagina qimmatroq ekan. Dollar yo'qligini aytib, so'mda ham to'lasa bo'ladimi deb so'rashganda, bo'ladi, faqat davlat kursida emas, balki ko'cha kursida to'lash kerak deyishibdi, deb yozgan edi Toshkentlik Baxtiyor. Ana shu xabar ortidan Ozodlik muxbiri shanba kuni kassalarga bog'langan va xorij kompaniyalari samolyotlariga so'mda chipta sotilmasligiga oid va umuman yo'lovchilarga sotilayotgan chiptalarning qaysi valyutada sotilishiga oid tafsilotlarni aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Ushbu www.ozodlik.org veb manziliga kirsangiz, o'sha yerda bu boradagi eng so'nggi tafsilotlar bilan tanishib olishingiz mumkin. Hozir esa Ozodlikning erkin mikrofoniga bo'lgan murojaatlardan birini eslatib o'tmoqchimiz, aziz tinglovchi. Ozodlikka bog'lanayotgan tinglovchilarimiz orasida, erkin mikrofonga bog'lanayotgan doimiy tinglovchilarimiz orasida Evrul Turon adabiy taxallusi bilan tanilgan mashhur yozuvchimiz Mamadali Mahmudovning ozodlikka chiqqanidan quvonib, bunga munosabat bildirayotgan tinglovchilar hanuz ko'p bo'lmoqda. Eslatib o'tamiz, Mamadali Mahmudov 19 aprel kuni ozodlikka chiqqan edi. Ozodlikning muxbiri Mamadali Mahmudov hamda uning yaqinlari bilan suhbatlashgan. Mamadali Mahmudovning sog'lig'i biroz og'ir bo'lgani bois Ozodlik bilan ikki og'izgina suhbatlashar ekan, o'z muxlislariga salomlarini yo'llagan, ammo intervyu berishga hozircha tayyor emasligini aytgan edi. Uning ozodlikka chiqqani haqidagi xabarni juda xursandchilik bilan qabul qilgan ayrim tinglovchilarimiz yana qo'shimcha takliflar bilan O'zbekiston prezidentiga yuzlanmoqda. Bulardan biri Sirdaryodan bog'langan oliy o'quv yurtining o'qituvchisidir. Uning fikrlariga quloq tutsak.
Ozodlik radiosi orqali o'zbekning ulug' yozuvchisi va buyuk yozuvchisi Mamadali Mahmudovning qamoqdan ozod etilganligi haqida xabar butun o'zbek xalqi uchun katta bir bayram bo'ldi deb hisoblayman. Mamadali Mahmudov oila a'zolarining quvonchiga hammamiz sherikmiz. Ulug' yozuvchimizning qamoqda o'tkazgan qiyinchiliklari abadul abad ortda qolgan bo'lsin. Ushbu qarorga kelgan Mamadali Mahmudovni o'zbek qamoqxonalaridan ozod qilgan prezidentimiz Islom Karimovga va hukumatimizga rahmat aytmoqchiman. Prezidentimiz yuzga kirsinlar. Endi shu Mamadali Mahmudovning ozod bo'linishi bilan prezidentimiz yana bir qadam olga tashlasalar, hukumatimiz juda nur ustiga bir nur bo'lar. Yaqinda Sudanda prezidenti Umar al-Bashir o'z mamlakatida barcha siyosiy mahbuslarni ozod qilish to'g'risida farmon chiqardi. Bizning prezidentimiz ham undan o'rnak olib, siyosiy mahbuslar Murod Jo'rayev, Samandar Qo'qonov, Dilmurod Sayyid, Rustam Suvalov, Xayrulla Hamidov, Solih Abdurahmonov va boshqa o'nlab jurnalist inson huquq faollarini qamoqlardan ozod chiqarsalar, bu O'zbekistondagi siyosiy vaziyatni birmuncha yaxshilangan bo'lardi deb hisoblayman.
Endi qarangda, siz mana universitetda dars berasiz. Evrul Turvon taxallusi bilan kitoblar yozgan. Bugungi studentlar, bugungi yoshlar taniydimi, tanimaydimi?
Baroba o'zi, hozir sizga aytmoqchi edim, yaxshi o'zingiz eslatdingiz. Kecha men shunaqa bu xabarni eshitgandan keyin xursand bo'ldimki, filologiya fakulteti studentlariga darsga kiraman. Shunaqa o'zbek yozuvchisi Mamadali Mahmudov ozod bo'ldi. Ozod qilishdi dedim. Endi shunaqa talabalar qiziqib so'rashdi. Domla nima uchun qamalgan? Qanaqa asarlari bor? Agar sizga iloji bo'lsa, bizga bering, biz ham o'qiymiz deyishdi. Hozir yoshlar bilmaydi barmoqa. Mamadal Mahmudovni.
Agar informatsiya bo'lsa-yu, u kishi ko'targan masalalarga, masalan, millat, turklar birligi, bu kabi masalalarga bugungi yoshlar qiziqadimi, qiziqmaydimi?
Ya, albatta qiziqadi. Yoshlarimiz aytayapman, men qaytganimdan keyin shunaqa auditoriyada katta qiziqish paydo bo'ldi. Aytilsa, gapirilsa, yoshlar qiziqib ergashadi. Yaxshi insonlarning orqasidan ergashadi. Kimdir aytdi-yu, yomonlar orqasidan odamlar qanchalik tez ergashsa, yaxshilikni orqasidan qanchalik tez ergashadi deb. Shuning uchun yaxshi ma'lumotlar bo'lish kerak-da.
Ozodlik to'lqinlarida siz Sirdaryodagi oliy o'quvchilardan birida dars berib kelayotgan o'qituvchi doimiy tinglovchimiz Mamadali Mahmudovning ozod etilgandan mamnunligini bildirib, ozodlikka bog'landi va O'zbekiston hukumatiga boshqa siyosiy mahbuslarni ozod etish so'rovi bilan yuzlandi. Eslatib o'tamiz, 73 yoshga yaqinlagan Mamadali Mahmudov 1999-yilda Toshkentda yuz bergan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib, 14 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. U so'nggi yillarda Chirchiqdagi koloniyada jazo muddatini o'tayotgan edi. Fevral oyida esa uning Toshkent turmasiga olib o'tilgani ma'lum bo'lgan. Uning ozod etilishi juda ko'pchilik uchun kutilmagan hol bo'ldi. Ayni paytda xalqaro tashkilotlar bu qadam ortidan O'zbekiston hukumatining boshqa siyosiy mahbuslarini ham ozod etish chaqirig'i bilan O'zbekiston hukumatiga yuzlanib kelmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan tinglovchilarimizdan birining fikr mulohazalari edi. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum.
Amerika ovozi
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn. Online.
Shorinda Ozodlik onlaynning dushanba kuni havo kuzatiladigan navbatdagi soniga oid qisqagina bir e'lonni ham eslatib o'tmoqchimiz. So'nggi 6 oy mobaynida Toshkent shahrida yolg'iz pensionerlarni tunash va o'ldirish bilan bog'liq 20 dan ortiq jinoyat qayd etildi. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmalaridan olingan ma'lumotlarga tayanib Ozodlik radiosi xabarlar berib kelmoqda. Ozodlik 26 aprel kuni yetib kelgan so'nggi ma'lumotlarga qaraganda esa talonchilar qurbonlar ro'yxati shu oy o'rtalarida yana 2 kishiga ko'paygan. Toshkent viloyatining Chirchiq va Angren shaharlari ham ikkita yolg'iz ayolning uyi tunab ketilgani xabar qilindi. Vaziyatning tahlikali ekaniga poytaxt mahallalarida yolg'iz qariyalarning holidan xabardor bo'lib turadigan maxsus guruhlarning tashkil qilingani, kollej o'quvchilari ham bu ishlarga jalb qilingani dalil. Bu haqda Toshkent shahar hokimligidan olingan ma'lumotlarga tayanib sizga xabar bergan edik. Toshkent militsiyasi tarqatgan qidiruv e'lonlarida talonchi va qotillikda gumon qilinayotganlarning fotorobotlari bosilgan bo'lib, ular to'g'risida militsiyaga xabar bergan shaxsga 5 million so'm miqdorida mukofot puli ham va'da qilingan. Toshkentlik bir manba ozodlikka jo'natgan emailda bosh vazir Shavkat Mirziyoyev qotillarni topganga bitta Malibu mashinasi bilan Toshkentdan uy berarmish degan bir ovozani ham yozdi. Bundan tashqari qotillarning taxminiy fotorobotlari O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoqlarda ham faol foydalanuvchilar tomonidan tarqatilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra hanuzgacha qotillar qo'lga olingani yo'q. Bundan tashqari Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidagi manbaga ko'ra o'tgan yilning kuzidan buyon 3 ta pedofil ham qidirilmoqda. Xullas, Toshkent shahri va viloyatida sodir bo'layotgan surunkali jinoyatlar paydo qilayotgan qator savollarni siz tinglovchi bilan 29 aprel kechki soat 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn interaktiv muloqoti davomida muhokama qilishga qaror qildik. Demak, ushbu muloqotimizda siz barcha tinglovchilarimizni ishtirok etishga taklif qilamiz. Buning uchun esa Ozodlikning Skype'dagi Skype doshlari safiga qo'shilishingiz lozim. Demak, bu Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype kontaktlariga qo'shilsangiz, bizning muloqotimiz bevosita to'g'ridan to'g'ri ishtirok etishingiz mumkin. O'sha muloqot jarayonida quyidagi savollarni o'rtaga tashlashga qaror qilingan. O'zbekistonning shaxsiy tarkibi ko'p sonli militsiyasi va qudratli xavfsizlik xizmati nega talonchi qotillarni bir necha oy davomida ham qo'lga ola olmayapti? Yoki jinoyatchilar huquq-tartibot organlari o'ylayotgandek bir emas, bir necha guruhdir. Aholining bir necha oydan beri vahimada yashayotgani jinoyatchi guruhlarning favqulodda makkorligi alomatimi yoki huquq-tartibot organlarining favqulodda zaifligi alomati nima uchun nisbatan tinch va osoyishta hisoblanib kelgan Toshkent birdan talonchi qotillar terrori qurboni bo'lmoqda. Shu va boshqa savollarni dushanba kechki soat 9:05 da Ozodlikning jonli interaktiv muloqoti Ozodlik onlaynda siz bilan birga muhokama qilmoqchimiz. Ayni paytda savol va sharhlaringiz uchun +420 724 971 539 raqamiga SMS yo'llashingiz mumkin. Biz bilan bog'laning, o'z fikrlaringizni bildiring. Ozodlik onlaynning dushanba kechki soat 9:05 da boshlanajak soniga oid qisqagina bir e'lon edi. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar-e, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi suhbatimizni Afg'onistondan hamkorimiz Olim Ko'kkan yo'llagan navbatdagi lavha bilan davom ettirmoqchimiz. Afg'onistonlik o'zbeklar hayotidan yakshanba dasturi uchun hozirlanib kelayotgan turkum lavhalarning navbatdagi sonisida Afg'onistondagi o'zbeklar orasidagi o'g'il farzandga bo'lgan munosabat va o'g'il farzand dunyoga kelgandan so'ng o'tkazilajak milliy an'analar haqida gap boradi.
Afg'onistonlik o'zbeklar xonadonlarida o'tmishlarda bo'lgani kabi hozirgi kunda ham o'g'il farzandga ko'proq e'tibor qaratiladi. Otalardan alova onalar ham ko'proq o'g'il farzand ko'rishni xolaydilar. Bunga birinchidan oilalarda erkaklar hokimligi, ayol zotining erini rozi qilish uchun muhim bir masala ekani sabab qilib ko'rsatiladi. Aksar hollarda o'g'il tuqqan ayol o'z xo'jayiniga aziz xotin bo'ladi. Bu masala Afg'oniston o'zbek jamoasidagi hukmron urf-odatlar va an'analarda ham o'z aksini topgan. O'g'il to'yi ana shu an'analardan biri. Aksar hollarda o'zbek xonadonida o'g'il farzand tug'ildimi, tezda otasi o'g'il to'yi o'tkazish taraddudiga tushadi. Darvoqa, an'anaga binoan to'yda qishloq va mahalla aholisiga osh tarqatiladi. Yigitlar kechqurun o'g'il tavallud bo'lgan xonadonda to'planib, mahalliy xonandalar ishtirokida o'tkaziladigan marosimda qatnashadilar. Men yaqinda ana shu to'ylardan birida ishtirok etib, mahalliy qo'shiqchilardan Nazar Muhammad o'g'li Muhammad Alamni suhbatga tortdim. U bu haqda mana bularni tilga oldi.
Shu kechagi to'y Alimjonni o'g'lini tavallud bo'lgani uchun bizlar shunga jashn oldik. Ko'p bir bitarin to'y edi. Hamma yinog'ilar jam bo'ldi. Foriyo viloyatidan bo'lgan nafar bor. Ko'p yaxshi o'ltirishlar qildik. Mana Qosimjon dambura urdi. Bizlar g'azal o'qidik. Hamma mardini shod qildik.
Tonggacha davom etgan ushbu yig'inda raqqoslar do'mbira ohangida raqsga tushib, qo'shiqchilar Afg'oniston o'zbeklariga xos sanalgan qo'shiqlarni ijro etdilar. Inson huquqlarini himoya etuvchi tashkilotlar Afg'oniston o'zbeklari orasida uzoq o'tmishdan beri davom etib keladigan o'g'il to'ylarini ayollarga nisbatan tabiizomiz bir amal bo'lganini ta'kidlab, bu qabil an'analarga tezda chek qo'yilishini aytadilar. Biroq mamlakat o'zbeklarining mustahkam ildizga ega bo'lgan ushbu an'analardan tezda voz kechishlari mumkin emasdek ko'rinadi. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Shu o'rinda yana eslatib o'tishimiz mumkin, aziz tinglovchi, Ozodlikning tongi eshitirishlarini, tongi soat 7 dan 8gacha va 8 dan 9gacha qadar bo'lgan ishlarni ham sun'iy yo'ldoshda tinglashingiz mumkin. Bizni sun'iy yo'ldoshda qanday tinglash imkonlari haqida esa www.ozodlik.org veb-saytidagi ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Bundan tashqari, Ozodlikning jonli eshitirishlari chog'ida muntazam berib boradigan e'lonlarimizga ham diqqat qiling. Ozodlikning qisqa to'lqinlardagi eshitirishlarining esa kechqurun soat 19 dan 20 gacha qadar hamda 21 dan 22 ikkiga qadar tinglab borishingiz mumkin. Eshitirishlarimizni tinglab boring, O'zbekistonda va dunyoda bo'layotgan eng muhim voqea hodisalarini biz bilan kuzatishda davom eting. Hozir esa aziz tinglovchi, O'zbekistondagi urf-odatlar xususida hozirlangan qurultoy eshitirishning navbatdagi soni.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni urf-odatlar diktaturasi deb nomladik. Yoz yaqinlashib, O'zbekistonda to'ylar mavsumi avj olmoqda. To'y uchun ssenariy yozadigan tashkilotchilar tantanalarning turli variantlarini o'ylab topmoqda. Bir ikki to'yda ko'rilgan narsa esa boshqalar taqlid qiladigan urfu odatga aylanmoqda. Bugun Xorazmdagi to'ylarda vodiyga xos elementlarni ko'rish mumkin. Ayni paytda Toshkentdagi to'ylarda nasroniy mifologiyasi qahramonlari bo'lgan qanotli farishta tarzidagi qizaloqlar kelinning ro'molini ko'tarib yurishibdi. Iqtisodiy ahvoli yaxshi, boy badavlat odamlar o'z davlatini 100dan 1ni sarflab o'tkazgan to'yga taqlid qilaman deb qarzga botgan va bor yo'g'idan ayrilganlarning soni qancha. Urf odatlar esa to'yegalarni to'ydan keyin ham ta'qib etmoqda. Demak, bugungi mavzumiz urf odatlar diktaturasi. Bugun eshittirishimizda to'y uchun ssenariy yozadigan tashkilotchilardan biri Gulasal Kamolova ishtirok qilmoqda. Gulasal,
sizga assalomu alaykum.
To'ylar ko'pmi hozir shu kunlarda?
Yo'q, hozircha kam. Iyundan boshlanadi sezon.
Va bugungi eshittirishimizda andijonlik Ahmadjon ishtirok qilmoqda. O'sha andijondagi urf odatlardan biri, ya'ni o'sha kuyovga ovqat oborish degan muammoga biz nazarimizni qaratgan Ahmadjon. Ahmadjon aka, bormisiz?
Assalomu alaykum.
Mana siz 15 kun mobaynida kuyovnikiga ziyofat xarajati oboraman deysiz. Xursand bo'lsangiz bo'lar ekan, chunki Andijondan sal naridagi O'sh shahrida kuyovnikiga 40 kun ovqat olib borilar ekan va eshitirishimizda O'shdan taniqli filolog olim Ravshan aka Tursunov ishtirok qilmoqda. Ravshan aka bilan keyinroq bog'lanamiz, unda O'sh bilan aloqa. Va filolog olim, yana bir filolog olim, pedagog olim Abdulla aka Abdurazzoqov Norvegiyadan biz bilan. Abdulla aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Demak, to'ylar muborak deb eshitirishimizni boshlaymiz. Urf odatlar diktaturasi degan mavzuda gapiryapmiz. Qiziga qo'shish uchun Dubaydan mebel buyurtma qilgan va qarzga botib uyini sotishga majbur bo'lgan toshkentlik oila muammosi va 15 kun mobaynida kuyovnikiga yuboradigan ziyofat xarajati kabi urf odatlar ko'pchilikni g'ashiga tegmoqda. Demak, Ahmadjon, sizdan eshitsak, nima uchun mana shu qurultoy mavzuini shunga qaratishni xohlagan edingiz? Bir gapirib bersangiz, qanchalik muammo bu?
Albatta. Assalomu alaykum, avvalambor qurultoy qatnashchilari. Bu bizning millatimizni ijobiy, salbiy urf-odatlarini sarasiga kiruvchi bir o'sha salbiy urf-odat desak bo'laveradi. Endi chunki men o'zim shaxsan ko'rib, eshitib bir xo'rligim kelib, ba'zida bir kulgim kelib, eshitib bu muammoni ko'tardim. Endi men dastlab siz bilan gaplashganda aka,
aytdingiz, ya'ni o'zim yemagan qaymoqni kuyovga yedirdim deb achinib gapirdingiz. O'shani gapirib bering endi.
Ha, hop bo'ladi. Endi bu juda ham bir kimga qanday yo, endi aynan menga shuna ta'sir qildiki, haqiqatda bu iqtisodiy o'shanga yetib olmasdan, o'sha iqtisodi o'zi O'zbekistonda yashash tarzi o'zi hammamizga ma'lum. Oylik maoshlar, ishsizlik muammolari bo'lgan davlatda ayni shu yaxshi qo'shtirog'ichidagi o'sha urf-odat bizni o'zimiz ayni o'zimiz xohlamagan, o'zi aslini olsangiz o'zi bu narsaga qurbi yetmasa xalqda ma'lum foizi o'zi ko'p foizi qurbi yetmaydi bu narsaga.
Endi tushuntirib bersangiz qanaqa, masalan o'sha, chunki Xorazm tarafda, Samarqand tarafdagilar bilmaydida buni. O'sha aniq gapirib bersangiz,
marhamat. Ijozat bersangiz.
Marhamat, marhamat.
Endi qarangki, o'sha ayni iqtisodi yetmagan, byudjet yetmagani urf odat bo'ldi deb o'sha kuyovni uyiga o'sha aytganimdek o'zi yeya bilmaydigan, uni dasturxonida yo'q bo'lsa, endi o'shanga man e'tiborlaringni qaratyapman. Hammamizni dasturxonimizda asal qaymoq yo'q, buni tan olishimiz kerak. Illo endi uni uyga olib borish, men nimaga nazarlaringni qaratmoqchimanki, o'sha xonadonda oborilgan xonadonda nafaqat u nonushtasini, tushligini, obedini ma'lum o'sha vaqt 15 kun o'sha oshda 40 kunaga ular sho'ri bizdanroq ahvollar og'irroq ekan. Endi uni qabul qiladigan odamlarga ham hayron qolyapmanda, o'sha muhokama qiladigan, buni sud yuziga chiqaradigan bu ayni dolzarb masalalarda.
Ahmadjon, mana 100 yildan beri buni jadidlar muhokama boshlagan o'zi. 100 yil oldingi o'sha Hurriyat gazetasida ham bor ekan. Mana biz bilan hozir aloqada O'shdan Ravshan aka Tursunov, filolog olim. Ravshan aka, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Mana Andijonda 15 kun ekan, 15 kun uchun mana Ahmadjon aka qiynalib ketyapti. Endi O'shda 40 kun ekan. O'shda qiz chiqarganlarning ahvoli haqida gapirib bersangiz, nimaga bu odatlar? Bir jabr emasmi?
Har mana bizni o'zbeklarda qadriyat degan so'z bor, yaxshi bilamiz, millik qadriyat. Endi ayrim urf-odatlarimiz shunday borki, ular hech qachon millik qadriyat bo'la olmaydi. Shunaqa urf-odatlarning qurboni bo'lib qoldik-da. Shunaqa urf-odatlardan bittasi so'zsiz aytgan, ammo hammani tashvish solayotgan narsa, ya'ni ko'pchilikda endi o'sha kuyovni to'ydan keyin kuyov tomonga jo'natiladigan mazar, bizda mazar deyiladi bu narsa. Mazar jo'natiladi.
Oldin ham bormidi yo yangi chiqqan narsami bu?
Oldin ham bor, lekin oldin shunaqa ediki, masalan biz yoshligimizda 3 kunga masalan bitta tovada narsa qilib kelinardi, endi qizni orqasidan bu ish haligi qilib kelish shart edi. Lekin unaqa dabdaba emas edida, oddiy hol edi bu. 2 kun, 3 kundan keyin to'xtatilardi, uzoq borsa 1 haftaga. Keyin oldingi paytlarda men endi kichikroq bo'lsam ham esimda bor, o'sha qabul qiladigan hozirgi suhbatdoshni men tanimayman-ku, lekin qabul qiladigan odamlar ham o'ziga uncha xush ko'rmasdilar u narsalarni. Bo'ldi, endi to'xtatinglar, bizga keragi yo'q, o'sha ovqatimiz yeb o'tiribmiz, choyimiz qaynayapti bizni, uni ovora qilmanglar deb qudalarni ovora qilinmas. Endi hozir bunga o'zi qudalar o'zi talabgor. Shunisi bir ajoyibda endi bir haligi
eshitishimcha, mana o'sha qarindosh urug'lar yig'ilishib, o'sha quda tarafdan kelgan noz ne'matlar to'la dasturxonga o'tirib, bemalol qozonni suvga solib, o'zini uyidagi qozonni birovni hisobidan parazitizm degan illat urchayapti deydi buni yonida.
Albatta shunday bo'lib qolgan hollar ham bor, endi hammada emas. Endi ayrim insofli, o'sha haligi yaxshi o'zini bir vijdonli odamlar to'xtatyapti. Masalan, bizga kerak emas, qo'ying, ovora qilmanglar deb to'xtatyapti. Masalan, biz o'zimiz kelib olganda ham 1 haftadagilar bu narsalar kerak emas biz uchun deb to'xtatganmiz. Endi ko'p hammani o'ziga bog'ladi. Meni bir hayratga soladigan narsa boshqa narsa. Yigitlarimizga hayronmanda men. Yigit degan nomi bo'lib turib, seni otang imoni qilmadi, ening imoni qilmadi degan mayda kashlik bo'lib ketganligi meni juda hayratga soladi. Endi bu hammada emas.
Yo'q, Ravshan aka, buni sizdan boshqalardan ham eshitdik. Toshkentlik qizlar bilan gaplashganimizda o'sha yigitlar kelin nima olib kelar ekan o'zi bilan birga yonida, qanaqa mebel olib kelar ekan degan. Mana Gulasal Kamolova biz bilan aloqada hozir. Gulasalxon, sizni munosabatlaringiz?
Buna faqat Toshkentda, Buxoroda ham bunaqa yigitlar gapirishadi. Endi aynan hozir mana shu anjoliklarni mazar va mana shu bordisiga aytadigan bo'lsak, u yerda ko'proq vodiyda qiz tomon xarajat qiladi, kelin tomon. Bizda Buxoroda kuyov tomon ko'p xarajat qiladi. Masalan, sarpostigacha to'ydan oldingi hamma tashvishni ham asosan kuyov tomon qiladi. Shuning uchun Buxoroda qizi bo'lsa yaxshi, o'g'li bo'lsa hamma narsasini sepigacha, ko'rpa to'shagi, sandiqgacha kuyov tomon qiladi.
Shuni Xorazm, Buxoroda ham ya'ni kuyov taraf rasxodlarni bo'yniga oladi. Shu ma'noda uchrashuv degan bir komediya bo'lardi. Ergash Karimov o'ynagan, xudo rahmatli. O'shanda aynan mana shu muammoga e'tibor qaratilgan edi.
Bo'lmasa endi bir chakkadan boshlayveramiz, qarindosh, shunday bo'lsin, shundoq.
Endi mana Abdulla aka, Abdurazoqov ishtirok etyapti biz bilan. Mana bu uchrashuv filmini siz tomosha qilgan bo'lsangiz kerak, hammamizdan oldin.
Ko'rganman.
Endi sizning nuqtai nazaringiz qanaqa? Chunki urf-odatlarni zamirida baribir ezgulik yotadi. Balkim qadim zamonlarda o'sha kuyov baquvvat bo'lsin, yaxshi nasl qolsin deb kuyov boqilgandir dedi. Buni bir faqat yomon tarafini ko'rishimiz shartmi? Nima deb o'ylaysiz, Abdulla aka?
Urf-odatlar azaldan o'zbekning juda katta muammosi bo'lib kelgan. Azaldan shunday. va o'zbek xalqi bir rivojlanib boshqa qilib ketmayotganda rivojlanishi ham bor, oyog'iga tushov bo'ladigan eng katta illatlardan biri mana shu urf odatlarimizdagi shu turli tuman bo'lar bo'lmas odatlar bo'lyapti. Lekin ba'zan biz unga boshqacharoq yondashib, o'rmonga o't tushsa ho'l quruq barobar yonadi deb eng qadriyatlarimiz butun dunyoga, bizni dunyoga tanitadigan va boshqa hammadan ajralib turadigan urf odatlarimizni ham qoralashga o'tamiz. Men unisiga qo'shilmayman. Masalan, yurtga osh berish. Biz taqiqni kimga qaratishimiz kerak? Birov agar oshib ketib osh bersa, 100 kilo, 200 kilo, 300 kilo damlasa, sen ham o'shanday qilishim deb o'ylama. Bu saxovat. Yurtga beryapti. O'zi yetganini, topganini faqirmi, kambag'almi, boymi tarqatib beryapti. Bu yaxshi odat. Ortsa o'zidan. Lekin biz taqiqni nimaga qaratishimiz kerak? Kim osharga bo'lmaslik kerak? O'sha shunday qildimi, men ham unday bo'laman demasin. Umrida bir o'yda yaxshi chiroylik oshni kam yeyish imkoniyatiga ega bo'lmagan odam Toshkentda bizning mahallalarda har kuni osh, ya'ni eng zo'r artistlar kelib ashula aytib turgan, shu bahram kambag'al odam bahraman bo'lyapti bundan. Bu yaxshi odat deb bilaman.
Abdulla aka, Abdulla aka, menimcha hozir bu narsa kechagi kun bo'lib qoldi, siz aytayotgan narsa. Mana Gulasal tasdiqlashi mumkin, hozir to'ylar to'yxonada o'tkazilmoqda, dress code degan narsa bor. Taklifnoma bilan kiritilyapti.
To'yxona, to'yxona g'arb odatlarini kelishi bu juda ham yomon odat, juda ham yomon narsa bu. Bizani urf odatlari, masalan, hozir bilasizmi, ana shu to'yxonalarda yoki restoranlarda o'tkazilishi bois juda ko'p qarindoshlar bir-birini uyini bilmaydigan holatga kelib qolyapti.
Endi mana Ahmadjon aka qatnashyapti, eshitirsimizdami? Jabrdida deymiz, buni Andijondan. O'shan dardiga munosabatingiz, ya'ni endi kuyovni 10-15 kun boqish, ya'ni boqqanda ham juda qattiq menyu.
Bu yerda oriyat masalasi bor. Kuyovda inson bo'lish kerak, azna oriyat bo'lish kerak, yigitlik g'ururi bo'lish kerak. Bir kelin tomonga boqimanda bo'lishni o'zi erkak kishiga juda katta bir sinov deb bilaman buni. Masalan, men hech buni vijdonim qabul qilmaydi, men buni ko'tara olmayman bu narsani. Bu haqorat, kuyov uchun haqorat bu. O'zini o'zi haqorat qilish bo'ladiki, kelin tomonidan shunchalik bir marta haliga qovurda olib keladi Toshkentda, bu normal, mayli. Bir marta bo'ldi. Shu yetarli bo'lish kerak. Uni hafta boq, 40 kun boq.
Endi har kun shirin ovqat yesa odam o'rganib qoladi-da endi. Har kun yaxshi.
Men mana shu yerda ta'kidlashni istardimki, urf odatlarimizga muhit doimo ta'sir etib kelgan, ta'sir etadi. Bu narsaning rivojlanishiga sabab hozir mana bu Karimovni yug'izatgan siyosati, Qirg'izistondagi millatchilik siyosati o'sha yerlarda yigit kishilarning keskin kamayishiga sabab bo'ldi. Urushda nobud bo'ldi qanchasi, to'rttanga topaman deb chet ellarga nasibi izlab ketdi va buning natijasida muvozanat buzildi. Qizlar ko'proq yigitlarga nisbatan bo'lib qoldi va shuning natijasida ba'zi shu qizlarning onalari, boshqalari oilasi yigitni ko'nglini olishga ko'proq bir ishtiyoqmand bo'lib qolayotganligini kuzatish mumkin deb o'ylayman men.
Abdulla aka, endi Karimov ham o'zini nutqlarida bir ikki marta qarshi gapirdi bunga va hatto bir ikkita farmon ham bor to'ylarni tartibga solish haqida. Endi biz o'zbekistonlik taniqli yozuvchi Erkin Azamov bilan qurultoyda ishtirok qilishini istadik. Erkin aka aytdiki, vaqtim yo'qroq dedi. Shuning uchun oldindan ba'zi fikrlarini aytdi. Demak, Erkin aka ham mana shu urf odatlarni quli bo'lib qolishiga millatni anchayin qarshi.
O'zi urf odat bir ma'lum bir to'da tomonidan o'ylab topilgan bo'ladi. An'anaga aylanadi. Biz an'ana deymiz, an'ananing hammasi ham yaxshi emas. Bu bas endi shu an'anani quliga aylanib qolish hollari borda endi. O'zimizda bu zamon o'zgarayapti. Keyin hamma narsaga ham o'sha bir turmushda, hayotda bir nima realistik qarash kerakda. Shu foydasi bormi yo'qmi bugungi turmushga? Insonga bevosita foydasi bormi yo'qmi? Qulay yo'llarni qidirishimiz kerakda. O'sha bu urf odat ekan deb haligi ko'r-ko'rona yopishib olsak, unda endi kim qo'shiqlarim ketib chiqishi mumkin siz aytgandek.
Endi men bir kitob odamlar bilan gaplashdim. Andijonliklar kredit topdi bir kitob olib. Bankdan kredit.
Kredit.
Kredit olib, nima uchun desa, 45 kun davomida kuyovni uyiga ovqat yuborishar ekan qiz chiqqandan keyin har kuni.
Nimada? Farg'onada deb eshitganman.
Ha, o'sha Farg'ona vodiysi.
Qo'qon tomonlarda deb eshitganman. Bir haligi Umar alaga bir gapirib qoluvdilar shunaqa.
Har kuni banan, kiwi aloqa nima bo'lar ekan? Ana
unisini bilmadim, unisini bilmadim. Lekin men bir eshitganim shu Qo'qon tomonlarda haligi bo'lmaydi qadimda endi bunda manimcha bir 40-50 yil burun bo'lsa kerak. Shu kuyovni 40 kun bo'lgan ekan lekin. Shunda deb eshitdim. Bu an'analar, urf-odatlarsiz millat yo'q. Bu o'sha bir mentalitetni ham belgilaydigan bir narsa. Mana yotalabki nahorgohlarimiz bor. An'ana bo'lyapti-ku endi shu. Masalan, ashinoganda juda ham bir zararli tomoni ham borda shuni. Alo, eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman.
Nahorgohlarimiz. Men bu haqda, masalan, gazetada ham yozganman, televizorga ham chiqib gapirganman. Men keyin mana haligi tegishli qarorlar ham, hatto farmon ham chiqqan bizda. Tartibga solinyapti. Oldingidek, masalan, soat 5 da emas, yoz payti. Hozir 7 qilib qo'ygan, 8 qilib qo'ygan. Endi an'ana deb bu qanaqa, kim o'ylab topdi an'ana? Men hatto bitta haligi taklifnomada ko'rganmanki, nahorgi osh o'zbek xalqining milliy an'anasidir degan bir nimani o'qiganman men. O'z ko'zim bilan o'qiganman. Bunga endi 15 yillar bo'ldi, balki undan ham oshdi. Endi o'zbek xalqining bunaqa milliy an'anasi yo'q. Yo'q. Buni keyin bu Toshkentda paydo bo'lgan sababi bu haqida men gapirishim mumkin, masalan Toshkentda paydo bo'lgan, nima uchun Toshkentda paydo bo'lganini aytib berishim mumkin. Hozir lekin kuzatishimcha viloyatlarda ham, Buxoro, boshqa joy, shularda ham masalan ertalab tongi nahorgi osh rasm bo'lganmish.
Yozuvchi Erkin Azamov eshitirishimizdan sal oldin o'z fikrlarini aytib qoldirdi. Endi bir Erkin aka bir mavzuga e'tibor qaratdi. Yangidan o'ylab topilayotgan urf-odatlar. Mana Gulasal Kamolova, siz ssenariy yozasiz to'yga. Siz ssenariy yozgandan keyin 5-6 to'da takrorlansa, keyin urf-odatga aylanib ketyapti. Va mana Buxoroda ertalab nahor osh yo'q edi. Endi paydo bo'pti. Xorazmda ham paydo bo'lgan. Ya'ni shu ma'noda bu bema'ni urf-odatlarni ko'paytirishga hissa qo'shmayapsizmi? Shunaqa bir nima yo'qmi? Andisha yo'qmi sizda? Gulasal.
Endi nahorgosh haqida hozir qisqagina o'tib ketaman. Nahorgosh haqiqatan Buxoroda ko'paygan edi, lekin ayni kunlarda juda ko'p qudalar kelishib, nahorga oshni bekor qilishib, to'yda o'sha Buxoroda urf-odat bo'lgan o'sha kuyovga sarpo kiydirish, to'n kiydirishdi. Buxoroda joma poshon deyishadi. Shuni to'y payti, har ikkala kelin bilan kuyov kirgan payti, kechki paytdagi to'yga ulab 10 daqiqada o'tkazib yuborishyapti. Ya'ni osh xarajati hozir juda ham ko'p to'ylarda kamaygan. Bu bir. Ikkinchisi, o'sha ssenariylar, deylik, ssenariylar kelganda kelin bilan kuyov eng avvalo yo kelin bilan kuyov yo'g'ranning ota-onalari kelishadi va ular o'zi taklif beradi. Deylik, kimdir qayerdadir ko'rgan, Toshkentda ko'rgan va o'sha eng mashhur bo'lib ketgan, menimcha O'zbekistonda hamma biladigan Zarina va Omonni to'yi. Ukrainada bo'lgan to'yga taqlid qilish, o'shandagi qaysidir jihatini olishni ular taklif beradi. Shunday qilib, mana 2 yildan beri Buxoroda o'sha vals Yevropacha urf-odatlardan farishtalar bor edi bizda ham, o'sha siz aytib o'tgan farishtalar hozir eskirgan bo'lib, hozir uni unchalik ko'p qo'llashmayapti. Mana shunaqa odatlar kirib ketyapti.
Mana bu go'rka deb baqirar ekan, keyin kelin-kuyov bir-birini quchoqlab, so'rishib o'pishar ekan, shunaqa narsalarim bormi?
Yo, bizda quchoqlashib o'pishish yo'q. Go'rka deb endi albatta kuyov jo'ralari baqiradi. Bu tabiiy, bizda baqirishadi, lekin bu degani kuyov turib kelinni o'pdi degani emas. Ba'zi kuyovlar sekin yuragi juda ham endi zamonaviylashib ketgan bo'lsa, qo'lidan kelinni qo'lidan o'pib qo'yadi. Lekin doim emas bu narsada bo'ladigan. Ikkinchidan, talab degan narsa bor. Buni unutmaslik kerak. Talab va taklif. Bizga talab bo'lgandan keyin, masalan, to'yimiz zamonaviyroq bo'lsin deydi kelin bilan kuyov. Qanaqadir o'yinlar qiraylik deydi. Bu ularni talabi. Talabiga siz taklif berasiz. Shunday qilib bu narsa sekin-sekin ommalashadi. Bir-birini to'yda ko'radi, boshqasida ko'radi va siz aytgandek bu ommaviy tusga kirib ketadi. Lekin bunga men o'zimni qandaydir ta'sirimni ko'rsatyapman deb o'ylamayman. Chunki bu ta'sir ularda mandan oldin bo'lgan. Ular shu narsani kim qilib biladi degandan keyin, ha, Buxoroda shu boshlovchi bor, shu to'yni qilib berishi mumkin degandan keyin menga keladi ular.
Gulasal, rahmat, tushuntirdingiz mana hozir Andijon bilan. bog'landik yana. Ahmadjon, eshityapsizmi bizni?
Eshityapman.
Andijondagi to'ylarda siz o'ylagan va sizga ma'qul bo'lmagan jihatlari nima? Mana buni bildik endi. O'sha kuyovni 15 kun davomida boqish malol kelar ekan va eshitirsimiz qatnashchilarni ham ko'pchiligi tanqid ostiga oldi bu narsani. Endi sizda boshqa bir fikrlaringiz bormi mana shu?
Albatta, yuqorida gapirgan akalarimiz mana nahorgi oshlar, bular bu tabiiy ilgardan bo'lgan vodiyda, buni men salbiy deya olmayman. Lekin men nazarga tutganim mana u yangi, umuman siz dastlab aytdingiz, ming yillar urf odatlar nazarda tutganim yo'q. Ayni yaqinda shu mustaqil bo'lganimizdan keyingi davrlardagi urf odatlar o'zini byudjetiga qaramasdan, cho'ntagiga ko'tara bilmasdan o'sha taqlid deymizmi, mana Gulasal qizimizga o'xshaganlar tashkilotchilarni ta'sirida deymizmi, shulardan keyin orlomiz degan narsa kuchayib ketib, ayni o'sha to'ydagi dastlabki mojarolarga seni qilmading, men buni qildim degan narsalarga sababchi bo'lgan urf odatlarga, ularga targ'ib qiladigan, ularga ta'sirini o'tkazadigan nimalar ko'p. Shulardan endi aynan o'sha dastlab aytganimdek, o'sha bizga biddiyat yangi bo'lgan narsa o'sha boqish. O'sha Oshlik akamiz aytishdiki, juda bir yaxshi gapni gapirishdiki, bitta vijdon nimasi turibdiki, qanday bu ularda 40 kun ekan, bizda 15 kun ekan, o'sha kelib eshigingizni taqillatsa, endi bir tasavvur qilingda, endi bitta vijdon amriga bir quloq tutsangiz, o'sha xonadonni siz byudjetini bilasiz, quda qilgan.
Ahmadjon aka, mana boya gaplashdik bu gapni, siz o'zingiz kuyov bo'lganingizda sizga yoqqanmi shu narsa? Sizga ham kelgan ku.
Endi bu masalanichi Qudrat aka, hozir men sizga iltimos qilaman, sabr sizga tilayman. Hozir men ayni muammoni oborib olib kelish uchun menga nima bering? Qarangda, men indallosini gapirmoqchimanda, u oshlar kerak emas batta. Batta ilgargi urf odatlarni gapirish cho'zilib ketadi. Ayni yangi kechagina bo'lgan narsalarni gapirmoqchimanda. Men bo'pti, men tezroq gapiraman fikrimi. Eshigingizda taqillat kelyapti, yo bo'lmasam ayni masalan sizni eshigingizda siz quda qildingizu, xonadoningizga kelyapti. Siz qanday uni qabul qilib yeysiz? Shuni ayni shu vijdonni o'zini qabul qilish olishdi. Shuni gap pustkanlasini gapiraylik mayli. Eshigingizda taqilladi, ha, kecha keldi, bugun keldi, avval kuni kelib sizga xo'rak olib kelyapti. Vaholanki u odamni uni imkoni yo'q. Qarangki, bizga yopishgan, lekin bizga kerak emas urf odat. Osh bu bor narsa bo'lgan narsa bo'lib keladi, lekin yangi mana ayni kechagina bo'lgan narsani qarz olib, mana o'zingiz aytayapsizki, banklardan qarz olib, bu umuman fojiaku bu narsa, bunday olib qarasangiz.
Ahmadjon aka, mana biz Obid Asamov bilan ham bog'lanib, mana shu savolni berdik. U kishi ham eshitasimiz qatnashmayapti bevosita, lekin oldindan yozib olgan fikrimizga ko'ra, u kishi ham qarshi mana shu yangi siz aytayotgan yangi kirib kelgan urf odatlarga. Obidjondan eshitsak, Obid Asamov.
Shunaqa, endi hali shunga berilib ketdi, Yevroga kirib ketib qoldik, Yevroremont, mashinalarimiz shunaqa, yurish turishimiz, to'ylarimiz Yevropacha, hatto haligi modali bo'pti, kelin kuyovlar orqamachasi turib olib, kelin gul otyapti, uni kim ilib olsa o'sha kelin bo'larmish, mana shunaqalargacha bo'lib ketdi. O'zbekni to'ylarda o'rtaga chiqib, haligi tansala tushyapti, kelin kuyovlar oylab o'qishyapti to'ydan oldin. Bizni to'ygacha kelinni beli qattaligini ham bilmaganmiz. Hozir borib bir oylab raqsni o'rganib kelgin Yevropacha to'y qilishyaptida, man shuni xohlamasdim.
O'zbekiston xalq artisti Obid Asamovning fikrlari edi. Endi ba'zi bir toshkentlik to'ylarda o'sha kelinni volidayi muhtaramasi bilan kuyovni volidayi muhtaramasi birgalikda Gangnam Style raqsini tushayotgan ekan. Buni ham YouTube'da ko'rdik. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Endi zamonaviy elementlarni kirib kelishini siz mana Gulasal ko'proq kuzatgansiz. Buni yaxshi emasmi endi bu? Endi Gangnam Style tushsin zamonaviy ekan.
Yo'q, endi balki Toshkentda bo'layotgandir, yana aytib o'taman. Ko'p narsa boshlovchiga ham bog'liqda. Masalan, bizga kelgan o'sha kelin kuyovlar obidaga aytgandek, o'sha gul otish boshqasini hammasini yozdiradi. Bu ularning talabi. Undan tashqari biz ularga endi o'sha milliy ko'proq milliylikka qaytishimiz uchun ba'zi narsalarni tavsiya etamiz. Ulardan biri mana shu kelin bilan kuyovni oilasini chiqartirib, hali mehmonlar o'ynashni boshlamagandan oldin onajonlarga hurmat, e'tibor, shukunga yetkazgani uchun shukronalar aytish uchun kelin bilan kuyov chiroyli guldastalar beradi. Undan so'ng onalardan iltimos qilamiz, bir onajonlar raqsi bo'lsin deymiz. Va hozir Buxoroda mana bir yilcha bo'lib qolyapti. Alisher Fayzda o'ynasin onam qo'shig'i bor. Mana shu qo'shiqni qo'yib ularni raqsga chorlaymiz. Va ular chiroyli o'ynab bergandan keyin boshqa mehmonlarimiz chiqib o'ynaydi. Biz shunaqa qilib ko'rinish berdik. Milliylikdan yana bir chiroyli narsani olib chiqdik-da, deb o'ylayman. Shunday deb o'ylayman.
Hamma raqsga tushsin dedik-ku nimada? Ivan Ivanovich kasbini o'zgartiradi degan kinoda. Endi mana Buxoro haqida gapirdik. Bir tarafi Andijon, endi Surxondaryo vodiysi, Surxondaryo, Qashqadaryo. O'sha taraflar bilan bog'lansak, hozirgina mana biz Yakkabog' bilan bog'landik. Adolat opa 42 yasharlik Adolat opa biz bilan aloqada. Adolat opa, siz tarafda qanaqa bir nimalar, urf-odatlar, o'sha to'ylar, xarajatlar qanaqa bo'lyapti?
To'ygacha irim-jirimlari ko'p bo'ladi. Masalan, men bir xil joylarga tovoq ber, kelinki o'rtasiga betovog'im, oltovog'im bo'ladi. Tovoq berar bu, 9 to'y bo'ladi. Undan keyin to'y bo'ladi. Anolar ko'p bo'ladi-da, chiqimlari ko'p bo'ladi. Hozir qiz tomonga ham shuncha, o'g'il tomonga ham shuncha. To'ydan keyin ham chaqirdisi bor, nimalari bor. Yana kelari, ketari bor. O'zi nimasi ham ko'p, endi to'ygacha ko'p bo'ladi-da, menimcha xarajati.
Endi Adolat opa, oldingilar bilan solishtirsak, xarajatlar ko'paydimi? Kamaydimi? Urf-odatlar kamaydimi? Ko'paydimi? Ya'ni biror bir shu o'zgarishlar haqida gapira olasizmi?
Navoratiga ko'paydi. Avvalgidan ko'ra xarajati ko'paydi. Endi bu misol uchun bizaga avval bunday emas edi-da. Ne tovoq, bir tovoqim, naqa narsalar yo'q edi. 9 to'ylar bo'lar edi-yu, mana kichkinagina o'taydi. Hozir oddiy bir 9 tovoqlar, 9 to'ylar ham, 9 tovoq deydimi shunday narsalar. Mana nimalari ham hozir to'yxonalarga o'tilyapti-da. Katta-katta nimalar qilinib, sarf-xarajatlar bilan o'tilib ketyapti-da hozir. Avvalan ne emas edi-da, avvalan ne narsalar yo'q edi. Bitta to'y beraydi, kichkinaroq nima beraydi, non ushatilaydi, bo'ldi. Hozir non ham adilni ushatiladi, patr ushatilishi, non ushatilishi ham adilni bo'ladi. Ko'p odamlar bir kun ham xuddi bir to'ydek o'tib ketadi-da, hozir hamma narsa to'ydek o'tib ketyapti-da. To'ylar 4-5tagi bo'linib ketadi. O'rtaga mana bayramlar chiqib qolishi mumkin, sayillar chiqib qolishi mumkin, ulardan ham beriladi, xarajatlar ko'payadi. Keyin kelinga narsalar olib beraydi, kuyovga narsa olib beraydi. Juda ko'p hozir sarf-xarajat ko'payib ketgan. Avvallari emas edi. Endi hozir o'zimizdan ma'nimcha Toshkentdan kirib kelyapti shekilli shunaqa narsalar. Katta-katta bo'lib nima qilavergandan keyin sarf-xarajatlari katta-katta bo'lavergandan keyin o'zimizga ham shunaqa narsalar kirib kelyaptida. 77 yillari endi o'pillalar oddiygina bo'lib o'tganda yaxshigina, oddiygina nima bo'lib kamtargina bo'lib o'tib ketganda, hozir unday emas. Hozir обязательно to'yxonalarga qilib bir nimalarga qilmasa sarf-xarajati ko'p bo'ladi-da hozirgi to'ylarda.
Adolat opa, endi mana o'sha urf-odatlar diktaturasi bois falon chiqildi, men ham qilaman deb qarzga botgan, qiynalgan qo'yllarni bilasizmi yoki Rossiyadan pul ishlab kelib bemalol to'y qilishmoqdami? Adolat opa.
Ko'pchiligilar shunday. Misol, endi ilmini bitta odamni keltira olmayman, lekin men ko'p kishilarni ko'raman. Masalan, mana qarz havola bilan Rossiyaga ishlayotgan nimalar bo'lib turibman. Ba'zan qarz havola bilan to'y qiladiganlar ko'pchiliklarni ko'raman. Xuddi baribir ham qarz bo'ldik degan gaplarni eshitaman shu odamlardan. Qarz bo'lib qoldik, unisiga yetmadi, bunisiga yetmadi deydi-da. og'irligi bor-da, shunday bo'lsa ham. Biz o'zbeklarimiz o'rganib qolganku, men deydi, bir oyda ikkidan yetishman. Menikilarim shuncha odam yeyish kerak deydi. 200 kilolar, 100 kilolar bo'l 200 kilodan nasr shunday to'ylarga, hozir 100 kilolarga, 80 kilolarga tushganda.
Qashqadaryodan, Yakkabog'dan Adolat opaning fikrlari edi. Endi mana Ahmadjon aka, marhamat, gulasal. Marhamat.
Uzr, mana shu yerda qarz haqida gapirdingiz-da. 2009-yilda men o'zim ukamni uylantirganman. Ota-onam o'tib ketgan, men o'zim kredit olganman bankdan. Kredit olib turib to'y qilganman. Kreditim 3,5 million bo'lsa, umumiy to'yga xarajatim 7 million bo'lgan. Men 7 million qarzga tushib, 2 yılda karşı tolagen mi? Karşısız toy bulmaydı o zaman. 450 kişinin toyga çakırgen mi? Aş bulmagen. Lekin bunda organizda hazır. Uzbekistan'da. Kayeri gekaramayın. Bukhara mı, Anca mı, Vadi mi, Taşken mi? Hemen cöyde şu. Kazge.
Yo'q, to'xtatsak bo'lmaydi buni, Gulasan. Nima javr sizga? To'xtatsak bo'lmaydimi? To'xta deydigan odam yo'q.
Javr? Kechirasiz, qudalaringiz u yerdan aytadi. Bitta qizim deydi, uzatyapman deydi. Bu yerdan sizni qarindosh urug'i chiqib qoladi. Qarindosh urug' o'zbekda ko'p bo'ladi. 5 ta bola bo'lgandan keyin ayami avlodida uni 5 ta bolasining bolalari bor, to'g'rimi? Hammasi keladi-yu to'yga. Qanday qarz bo'lmaydi deysiz? Shuning uchun ko'p narsa bizni o'zimizga bog'liq.
Lekin o'zimizga bog'liq mana, mana Ahmadjonni so'rasak Ahmadjon, siz to'xta deya olasizmi?
Mutlaqo men Gulasan qizimizni fikrlariga umuman qo'shilmayman. Biz o'zbek xalqi taqlid qiladigan tan olishimiz kerak. Ko'proq Yevropa, Rossiyalardan ko'p salbiy narsalar taqlid qilamiz. Biz ijobiy narsalardan taqlid qilishni o'rganishimiz kerak. Bu qizimiz fikrlariga qarshi chiqqanimki, Yevropalarda hozir badavlat odamlar kam harj qilib o'tish urfi bo'lgan. Biz shularni o'rganishimiz kerak. Yana bu qizimizni dastlabki gaplaridan ayni bu shu chiqimlarga xayrixohliklarini ular tashkilotchi aytishyaptiki, hozir mana fikrimatik bo'lmaydi. Hozir men sizga so'z beramanda endi ishni tutib oxirigacha.
Bemalol.
Endi aytyapsizki, mana jamoani deyapsiz, o'sha millatni, o'sha nimani xohishiga qarab deyapsiz. Bizda shuna narsa borki, kim nimalar xohlamaydi. Ayni sizlar, sizga o'xshagan men sizning fikringizdan gap bildimki, tashkilotchi ekansiz. Ayni sizlarga bog'liq bo'lasiz. Sizlar tashkil qilasizlar, sizlar yo'q qilasizlar, bor qilasizlar. Siz endi bu qarz olish, bu umuman bu fikringiz shatov fikr. Meni balkim boshqalar buni nima qilar, lekin biz kam xarj qilishimiz kerak. Mayli, O'zbekistonda men bir narsani aytamanki, biz millat bizi yer osti usti boyliklarimizni ishchi potensialimizni kuch qudrat harakatidan bizni millatimiz mana 6 million 8 million gastarbayter bo'lib buni mehnat muhojiri bo'lib yurmas kerak. Bizni agar yashash tarzimiz baland bo'lganda mayli unga gap yo'q edi. Illo Yevropalarda ayni davlat odamlar kam xarj qilyapti. Qarz olib, qanday qarz olib ertaga bu judayam bir tubanlikka ketish bu narsani oxirini o'ylasangiz. Bu inson fikrlab nimaga?
To'g'ri va nima Ahmadjon aka rahmat bildirgan fikrlaringiz uchun sizga qo'shimcha qilib Andrea Berek degan inson huquqlari faoli bor edi hozir Germaniyada. O'sha kishi turmushga chiqdi va aytishimiz mumkin eri millioner. Katta qurilish shirkatining boshlig'i va ular taxminan 1000 yevro, ya'ni 1200 dollar miqdordagi to'y xarajatini qilishdi. Buni hozir Toshkentda eng kambag'al odamlar ham bunaqa to'y qilmasa kerak. Lekin ritual diktat dedi, urf-odatlar diktaturasi. Bu diktaturaga qarshi qanday kurasha olamiz? Ya'ni bu savolga 100 yillardan beri javob topa olmayapti. Abdulla aka Abdurazoqov, bu savolning javobi bormi? Qarz havola qilib. Mana bo'yragini sotib to'y qilmasa bo'ldi deyapmiz. Endi kelajakda
men o'sha fikrni yana bir urg'u bermoqchimanki, albatta biz tashviqotlar olib borishimiz kerak. Tashviqotlar to'g'ri yo'nalishda bo'lishi kerak. Bo'ladigan ishlarga tashviqot qilishimiz kerak. Masalan, biz buni butunlay o'zgartiramiz, yo'q qilamiz degan bilan uni imkoni yo'q. Bor boricha, yo'q holicha degan narsani tashviqot qilishni men istardim qilinishini. Tashviqot bo'lsin, bor boricha, yo'q holicha. Qarz olib to'y qilish bu juda ham bir yaxshi ish emas. Juda ko'p odamni xarob qiladi. Uzoq yillar qiyinchilik girdobida qolishiga sabab bo'ladi. Endi bor borishami shu urf-odat orzu qilgan ekan, mayli topganini elga beryapti. O'zi yemasdan hammaga yediryapti. Bu juda yaxshi. Lekin unga mana shunaqa qilaman, shunday qilaman.
Yediryapti ham, ichiryapti ham da Abdulla aka. Aroq ham bor bu yerda, konyak ham bor.
Yo, u tomonda u boshqa masala, u boshqa masala. Uni men umuman masalan o'zbekcha to'y haqida gapiryapman.
Ko'proq o'zbekcha to'yda mana Gulasal aroq bormi o'zbekcha to'yda?
Aroq ham bor, hammasi bor, viski ham bor.
Nima dedi? Kurashaylik o'sha diktaturaga qarshi bir paytlar sovet paytida bo'lardi-ku Abdulla aka. Yo'qolsin bid'at deb kurashilardi, hujum kampaniyalari bo'lgan.
Biz shu tashviqot qilganda natija beradigan ishlarni tashviqot qilishimiz kerak.
Urf-odatlar diktaturasi degan mavzuni bir yarim soatcha muhokama qildik. Buni soatlab muhokama qilsak arziydi. Tinglovchilar nomidan barcha qatnashchilarga minnatdorlik bildiraman. Baribir nima deydi? To'ylar muborak bo'lsin. Rahmat.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.